Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žornerčík. Počátkem října letošního roku, tedy 2025, se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Já u mikrofonu vítám lídrní kandidátky za Moravskoslezský kraj, místopředsedkyni KDU ČSL Moniku Březkovou. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Paní Březková, já se na úvod zeptám, možná netradičně, když jste byla malá, chodila jste do mateřské školky?
Jasně, chodila. Já myslím, že tenkrát nebyla ani jiná varianta, že tím, že rodiče chodili do práce a vlastně v té školce to bylo určitě moc fajn. Potkávali jsme se tam, utváří se ten kolektiv a je vidět potom i na těch fotkách ze školky, ze školy a i teď, jakoby, když jsou různé srazy po 20-30 letech, tak se vlastně všichni potkáváme a známe se už od školky.
Z toho vyplývá, že se vám ve školce velice líbilo. Zvolila jste střední pedagogickou školu v Krnově se zaměřením na učitelství pro mateřské školy kvůli té školce?
Nejsem si jistá, jestli kvůli té školce, ale velké ovlivňování nebo to, co mě ovlivnilo, bylo, že vlastně na naší ulici, kde jsem bydlela, tak bylo spoustu malých dětí. A pamatuju si, a moc mě to tenkrát bavilo, že jsem pro ně vytvářela různé činnosti. Já jsem dokonce za našetřené peníze jim šla koupit sešity. Do těch sešitů jsem jim předkreslovala vlastně takové ty jako různé tvary a oni potom měli domácí úkoly a já jsem si to doma jako opravovala. To jsem mohla být třeba v nějaké 5., 6. třídě. Takže tam si myslím, že byl takový základ toho, kdy jsem si říkala, jo, to učitelství bude pro mě.
To znamená, z učitelské rodiny nepocházíte?
Vůbec ne, nikoho nemáme, ale je pravda, že tu tradici jsem možná založila, protože učitelství a vystudovanou střední pedagogickou školu v Krnově má i moje sestra, moje sestřenice a teď studuje i moje neteř.
A učitelství vás bavilo tak, že jste vystudovala i pedagogickou pro první stupeň?
Je to tak, já jsem potom se rozhodovala kam dál. A vlastně byla pro mě taková docela bych řekla jasná volba Ostravská univerzita, učitelství pro nižší stupeň. A musím říct, že jako mě dneska možná mrzí to, že jsem se nikdy jako do toho školství vlastně už potom jakoby nevrátila, protože já jsem vlastně dostudovávala, do toho vlastně přišla mis a ta životní cesta se trošku odstla někde jinde.
Přišla mis. 30 let zpátky, píše se rok 1995. Já ho chápu jako rok 3 výročí. Vy jste se stala mis České republiky, mis Evropy a mis všeho možného. Začal vysílat Proglas a já jsem byl nastěhován na Hlučínsko, přesně do Hlučína. Pamatuji si ty titulky v novinách a fotky v časopisech, že mis České republiky se stala Monika Žítková z Kravař, učitelka mateřské školy. Jak vzpomínáte na tu dobu? Je to 30 let zpátky, ale někdo vás přihlásil na tu soutěž nebo vy jste se přihlásila?
Tak když řeknete dneska 30 let, tak je to neuvěřitelná doba. To někdy je až jako, někdy až toho jako mrazí, nicméně 30 let zpátky, jako ty vzpomínky už vám zůstanou asi ty pozitivní, ty hezké, ty negativní odbouráte. Já jsem se tenkrát přihlásila do mis sama s tím, že vlastně svoji první mis jsem vlastně vyhrála v Krnově, tam, kde jsem studovala. My jsme tam v Opavě, byla parta holek, začínali jsme v takové jako modelingové agentuře a ta vlastně pořádala mis Krnov, chyběly tam účastnice, tak nás tam jakoby dodali. A tím vlastně začala ta moje misí kariéra, takže opravdu to byla Miss Krnov, kterou jsem vyhrála a posléze vlastně, já jsem byla ještě účastná někde Miss Slezsko a následně teda jakoby ta Česká republika. Já na to vzpomínám jakoby moc hezky. Jednak se člověk dostal do úplně jiného světa, najednou se musíte učit různé choreografie, ty přímé přenosy. Pamatuju si pana režiséra Adamce, jak nás jako peskoval, aby to všechno klaplo, protože to prostě klapnout jakoby musí. Nemáte jinou variantu. A dostanete se do úplně jiného zase kolektivu, zjistíte, jak funguje show business a hlavně to byla potom důležitá asi průprava po té, co se člověk té misi kariéře věnoval. Pro mě to možná bylo obtížné v tom, že jsem chtěla studovat vysokou školu. V době, kdy jsem vlastně vyhrála mis, tak mě za měsíc a půl čekaly maturity, takže bylo toho v tom jednom období docela jako hodně. A dneska jsem ráda, že se mi z toho ta hlava nezamotala tak, že jsem si třeba řekla, tak já jsem teď mis a nepůjdu na vysokou školu. Pro mě to pořád byla taková jakoby priorita, a vlastně jako dobrá zkušenost, jako si to vzdělání jako dodělat.
Jak na vaše zvolení Miss České republiky a Miss Europe reagovala rodina nebo tady obyvatelé Kravař, tak všichni vás znali a teď najednou z té Moniky je Miss?
Tak já myslím, že rodiče byli samozřejmě jako hrdí, byli hrozně rádi, oni mi tenkrát byli fandit v Karlových Varech, bylo to fajn, ale samozřejmě najednou jako je to trošku jako velký šok a teď jako s tím, jak popracovat. Vzpomínám si na to, že já tím, že jsem vyhrála, neměla jsem ještě 18, tak potom se mnou táta jezdil na různé akce, dokonce za mě musel soutěžit v tutovce, protože já jsem ještě nebyla plnoleta. Takže myslím si, že pro ně samozřejmě kromě té velké radosti to byl i obrovský stres, protože najednou jsem začala jezdit napříč republikou, hodně se cestovalo, nebyla jsem doma, takže ten život se jako víceméně té rodině změnil. No a co se týká jako tady v Kravařích, tak mi tenkrát připravili hodně hezké přivítání. Tady měli navěšené transparenty, u nás na ulici hrála kapela, bylo tam spoustu lidí a vlastně čekali, až tenkrát z těch Varů, potažmo z té Prahy, jakoby dojedu domů. Vlastně nikdo tenkrát moc nevěděl, v kolik to bude. Ono, když si vezmete tu dobu, kdy nebyly třeba mobilní telefony, nemohlo se zavolat, hele, my jsme v Opavě, budeme tady za 15 minut, tak ono to všechno mělo jako svoje obrovské kouzlo a tenkrát vím, že jsem přijela prostě před dům a tam stálo spousta lidí a všichni tleskali, měli z toho obrovskou radost. Myslím si, že tenkrát tady tyhle ty věci ještě lidi spojovaly.
Paní Mřesková, já bych se ještě přece jen vrátil k té mateřské škole. Robert Fulghum napsal knihu Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. Vy jste nejen učila v mateřské škole, chodila do mateřské školy, vystudovala jste mateřinky. Má pravdu, pan Fulghum?
Já si myslím, že určitě. Každý si tam najde ten svůj jakoby základ a tím někdo možná má povědomí o tom, a řekla bych takové špatné povědomí, že do školky chodí děti tak, aby se tam jako pohlídali. A na druhou stranu to ráda vyvracím, protože paní učitelky chystají vždycky zajímavý jakoby program, je tam spoustu jako kreativní práce, která se pro děti vymýšlí, od hudební výchovy, výtvarné výchovy, různé poznávání, výlety, určité, jako dneska už se s dětmi třeba sadí jako rostlinky, je tam spoustu jako zajímavostí a toho, co ty děti jako potřebujete naučit a těch činností je tam tolik, že si opravdu myslím, že ty základy vznikají už v mateřské školce.
Na Proglasu posloucháte relaci Na stole je téma. U mikrofonu mám místopředsedkyni KDU ČSL, starostku města Kravaře, paní Moniku Břeskovou. Byla to výhoda, když jste jako Miss České republiky přišla na výšku do Ostravy na univerzitu na pajdák? Jak tam s vámi zacházeli?
Určitě dobře, nicméně neberte to, že vždycky je to známé jméno jako výhoda. Setkávám se i s tím, kdy to mnohdy jako výhoda nebyla, ale ono se s tím jako poperete. Ono funguje to, myslím si, že a to nemusíte mít titul, že když jste někomu sympatičtější, tak vám odpustí víc věcí a když si prostě ten člověk nesedne, tak i podle toho s váma dál jako jedná. To si myslím, že bylo i na té škole, kdy samozřejmě mi spousta lidí vycházelo vstříc. Já jsem nakonec musela z denního studia přejít na dálkové, protože toho bylo opravdu hodně a člověk cestoval po celém světě, takže mi chyběla taková ta čárka za tu docházku. Nicméně jako spousta lidí fandilo, drželo mi palce a to je fajn.
Paní Břesková, tady v Kravařích vím, že žije mnoho rodin s příjmením Žítkovi. V 70. možná ještě na začátku 80. let Česká televize pravidelně na Nový rok vysílala Prodanou nevěstu. A Jeníka zpíval Ivo Žídek a jeden náš známý, který se k nám chodil na tu televizi dívat, protože televizi neměl, říkal, to je Žídek z Kravař. Byl to váš příbuzný Ivo Žídek?
Příbuzný nebyl, ale samozřejmě Ivo Žídek pochází z Kravař, my jsme na to patřičně hrdí a vlastně je tady po něm pojmenována základní umělecká škola a v loňském roce, když jsme měli výročí 800 let od první zmínky o Kravařích, tak jsme tady v parku, což bylo nádherné prostředí, měli divadelní představení operu Prodané nevěsty, což byl velký zážitek a právě ten Jeník v hlavní roli nám tuhletu vzpomínku připomněl. Každopádně není to žádná moje rodina.
A vaše rodina Žítků je hodně velká nebo spíše taková jenom vy, sestra a rodiče?
Tak velká, já bych řekla, že člověk má velkou rodinu. Každopádně táta pochází z Kobeřic, nebo ta větev táty z Kobeřic a máma ze Strahovic. Takže je to takové jako spojení a vlastně přistěhovali se tady jako babička s dědou do Kravař a už vlastně jsme tady zůstali a ty Kravaři jsou pro mě takovým hodně velkým jako poutem. Já jsem takový jako patriot, mi se z těch Kravař vůbec nikam nechce. Takže já si vždycky na ty cesty nebo jako vyjedu, někde chvilku jako pobudu a zase se hrozně ráda vracím domů. Já vždycky říkám, když se vracím a vidím ten Kravařský kostel, to je jedno, jestli si jíždíte z Hrabinského kopce nebo z druhé strany od Opavy, tak vždycky říkám, jo, už jsem doma.
Psal se rok 2007, v České televizi běžela druhá řada Stardance, a neb, když hvězdy tančí. Jednou z hvězd byla i Monika Žítková nebo Břesková, to už nevím, jak vás Česká televize jmenovala. Česká televize vás pozvala nebo vás tam někdo přihlásil?
Tak Česká televize si vybírá, takže to pozvání přijde jakoby přímo z České televize. A máte nějakou dobu na to si to jako rozmyslet. Přiznám se, že v době, kdy přišla ta nabídka jít tančit do Stardance, tak já jsem vlastně tu první řadu vůbec nesledovala. Takže já jsem jako neměla moc potuchy, věděla jsem, že tam byla Mahulena Bočanová a jako pár lidí jsem tam zaznamenala, ale že bych u toho nějak jako pravidelně seděla, koukala se, to ne. Takže když přišla ta nabídka, tak jsem si říkala, no tak co teď s tím? Na jednu stranu vás to jako láká, je to výzva, je to hozená rukavice, tady to mám ráda. Na druhou stranu vlastně v té době byla Nikolka, že začala chodit jako do první třídy a David ten měl takové 2 roky. Takže ono, jako teď najednou musíte svolat tu rodinu, musíte dát takovou jako poradu o tom, co se zvládne, co se nezvládne, jestli to půjde, nepůjde, ale ono už jako 2-3 měsíce dopředu jako trénujete, scházíte se, točí se ty různé spoty, už vlastně probíhají jakoby nějaké ty kamerové věci, jak se seznamujou ti jednotliví tanečníci a podobně. Takže samozřejmě ten časový jako rozptyl byl jakoby obrovský a já jsem věděla, že potom vlastně od jakmile máte nějaký ten přímý přenos sobotní, tak v neděli třeba jedete domů a od pondělí, úterý, středa už nacvičujete ten další tanec. Ve čtvrtek už se začíná točit jako přímo v tom studiu, kdy už jako zase si děláte různé generálky, pátek, sobota, přímý přenos a na novo. Takže pro mě to znamenalo vlastně být celý týden jakoby v Praze, na jeden den se vrátit a potom znova do tréninku. Ale když se na to díváte teoreticky, tak vám to nepřijde tak hrozné, jak je to potom v té praxi a to už vlastně z toho nemůžete jako vycouvat ven. Takže já jsem na tu nabídku kývla a jsem moc ráda, protože Stardance je neskutečně krásný projekt. Je to o skvělých lidech, o celém tom zázemí, o skvělých moderátorech, ať už samozřejmě můžeme zmiňovat Marka Ebena, Terezu Kostkovou a bylo to pohlazení na duši. Bylo to samozřejmě fyzicky náročné, strašně byl člověk nervózní, přijedete v přímém přenosu, ale všechno to, co se dělo kolem, bylo fantastické.
Předpokládám, že vás hodně podržel manžel, tedy převzal veškeré rodičovské úkoly, plus babička, dědeček, celá rodina pomáhala.
Přesně, jak říkáte, musela se zapojit celá rodina, takže ono to hodně stálo na manželovi, ale babičky samozřejmě dědové jako pomáhali, co mohli, takže hlídali, psali úkoly, dělali obědy, zajišťovali chod domácnosti, bylo to fajn. A já jsem měla ještě jednu výhodu a to, že jsme vlastně některé ty tréninky mohli absolvovat tady v Ostravě, že takové ty záznamy z těch tréninků, které se pak pouští v tom přímém přenosu, tak vlastně vznikaly v Ostravě, můj tanečník byl z Olomouce, takže třeba ty 2-3 dny jsme měli vlastně tady v tom domácím prostředí.
Je už to pár roků zpátky, nevzpomenu si, kdo byl váš tanečník.
A Honza Halíř.
Jan Halíř z Olomouce, skvělý. Kolik kol jste tančila? Já už si to nevybavuju, tak do finále to nevyšlo.
No do finále to nevyšlo, protože my jsme vlastně tam měli trošku smutnou událost a to, že vlastně Honza, který se vracel z tréninku, měl nehodu, takže skončil v nemocnici s vážným poraněním a vlastně už celá ta situace, která byla velmi jako nešťastná, smutná, tak nám to vlastně neumožnilo jakoby dál pokračovat. Takže my jsme spolu odtančili 3 kola.
Tehdy ještě nebylo možno dostat náhradního tanečníka?
Tenkrát to pravidla nějak neumožňovali, takže vlastně pro nás to znamenalo jako vypadnutí v tom kole. A mám pocit, ale že teď, když se náhodou něco jakoby udá a má ten jeden z toho páru zájem pokračovat dál, takže tam náhradní tanečník zaskočí.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, skořicí, ale hlavně léta snad z úcty k tradici, kupuji celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš,
ach jo, ty jsi má levandulová. úplně celá celička, levandulová. Nádherně levandulová. Levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapuči do nuty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky volá,
ach jo. Ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová, levandulová.
Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspaměť, ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celička levandulová, famózně nádherně levandulová, levandulová.
My tento pořad natáčíme v nádherném sále, který slouží jako kancelář starosty Kravař. Vy jste starostkou města Kravaře už dost dlouho.
Je to tak, starostu vlastně třetí volební období, takže dneska nějakých 11 let. My se teď nacházíme v kanceláři, což je bývalá kaple, protože celá budova vlastně městského úřadu je historická, je to bývalý klášter a kdo tady jako zavítá, tak je samozřejmě velmi mile překvapen. A já bych si troufla říct, že je to jedna z nejkrásnějších kanceláří vůbec napříč jako republikou. Krásné, zachovaly se tady původní výmalby, původní fresky a je to krásné. Celou kancelář zdobí i nádherná vitráž, která se zachránila. A musím říct, že vlastně jsme v takovém komplexu tří historických budov, což je klášter, fara a kostel. Takže některé kanceláře mají zase výhled na kostel. Tak ono je to fajn. A musím říct, že i ta spolupráce velmi dobře funguje, tak je to dobře nastavené.
Než jste se stala starostkou, tak jste musela být asi členkou zastupitelstva?
No ono asi nemusíte, když se vám to v těch volbách povede hned, dejme tomu, na poprvé. Každopádně já už jsem tu zkušenost ze zastupitelstva měla, protože už pár let jsem byla v zastupitelstvu a tak člověk měl asi takové jako povědomí, co se v tom městě jakoby řeší, čemu se věnuje, jaké jsou projekty. A já vždycky všem, kteří chtějí jakoby kandidovat, tak doporučuji, ať se chodí na ty zastupitelstva dívat, ať jsou účastní, ať jako vědí, jak to vlastně jako chodí, protože ono, můžete mít krásné vize, můžete mít představy, ale pak je tady nějaký proces, který je potřeba jakoby dodržet a my máme velké zastupitelstvo, je nás tady 21 a ono někdy jako je to 21 názorů, co si budem říkat.
Já jsem už pro Proglas natočil několik pořadů s různými starosty i starostkami. Získal jsem zkušenost, že je to sice jakási funkce, zdá se až honosná, taková skutečně úctyhodná, a na druhou stranu mě těch starostů bylo někdy až líto, když se svěřili se svými starostmi. Máte v Kravařích také hodně starostí?
Je hodně starostí. Ono, jak říkáte, ono to vypadá navenek jako velmi, velmi hezky. Otevíráte nějakou výstavu, zahajujete, já nevím, kravařský odpust, předáváte vysvědčení deváťákům. To jsou fakt takové jako milé, krásné, krásné akce, ale samozřejmě pak je ta práce, která nejde vidět, a to je někdy kombinace organizace, navazování těch aktivit, investic, dalších věcí, a někdy vidíte, že nejste úplně svým pánem, prostě někdy je potřeba do toho šlápnout víc, zůstáváme tady třeba v rámci jakoby po zavírací době, snažíme se jako hodně komunikovat tady s celým týmem, tak, aby jsme opravdu jako došli do nějakého zdárného výsledku, a musím říct, že někdy se to fakt jako nedaří. Někdy mi přijde, že prostě na co šáhnu, tak to nemá ten tížený výsledek, ale pak se k tomu nějak jako doberem a překvapuje vás tam spousta věcí, které třeba i u těch akcí, které děláte, tak jako nastanou a musíte to řešit ze dne na den.
Už tady zaznělo, že Kravaře v loňském roce si připomněli 800 let od nějaké první zmínky. Kolik mají Kravaře obyvatel v současnosti? Asi se za těch 800 let poněkud rozrostli.
Já to vždycky zaokrouhluju na číslo 7000. Je to kapánek jako méně, ale těch 7000 je asi taková jako pro představu ideální číslo.
Já ještě připomenu, že Kravaře na mapě najdeme v podstatě uprostřed silnice z Ostravy do Opavy. Co vím, tak mají dvě místní části. Jedna se jmenuje Kouty, druhá Dvořisko. Tuším, že z historického hlediska je tam určitá nesrovnalost, protože Kouty navazují přímo na město Kravaře, zatímco Dvořisko je za řekou Opavu. Z historického hlediska Kravaře Kouty je takzvaná pražská, zatímco Dvořisko už je cisaracká. Jak došlo k tomu připojení Dvořiska ke Kravařím? Proč není připojeno třeba ke Štětíně, která je taky na cisaracké?
Tak je to samozřejmě jako velmi složitý proces. Já bych řekla, že dneska pamětníci stále vzpomínají na to, že by úplně jako chtěli být jako samostatní. Jo? Že ať už Dvořisko, tak i ty Kouty, všichni volají potom, jakože přece jenom jako mají svůj název, tak proč by nemohly být samostatné. Tam je i jako hezké zmínit, že vlastně jakoby Kravaře a Kouty, my máme dva kostely, dvě základní školy, dvě školky, a je to vlastně tak jako hezky rozděleno opravdu do těch částí. Já už možná jsem generace, která to jako úplně tak jako nevnímá, nicméně třeba ti starousedlíci ti to ještě vždycky tak jako hodně, hodně připomínají.
Kravaři město, tak městský úřad je v bývalém klášteře, vedle fara, krásné honosné budovy, kostel obrovský Ale kravaře mají ještě jednu velkou chloubu a to je zámek Kravařský v nádherném parku. Ten patří také městu.
O zámek se staráme, patří městu a vlastně se mu přezdívá barokní perla Slezska, což kdo zavítá na náš zámek, tak je mile překvapen, protože je opravdu jako hezký, je zasazený právě do toho parku, což jako umocňuje celé to místo. My jsme hlavně hrozně jako rádi, že se nám podařilo vlastně zrekonstruovat nebo zrestaurovat, tak ať to řeknu správně, barokní fresku v zámecké kapli. Takže ta je teď takovou jako největší chloubou a lákáme turisty a lidi z okolí, aby se přišli podívat, protože je to opravdu jako krása. Snažíme se pravidelně jakoby do zámku investovat, protože mi přijde, že ty památky potom zůstávaly trošku jakoby stranou. A je pravda, že když vám potom teče střechou nebo zatéká právě do té zámecké kaple a necháte to rok, dva, tři, čtyři, tak ty škody jsou potom jako daleko jako rozsáhlejší. Tak já jsem moc ráda, že mám kolem sebe, jakoby, ať už v tom týmu, v zastupitelstvu lidi, kteří jsou tomu fakt jako naklonění a podařilo se nám opravit vlastně střechu zámku, podařilo se udělat novou elektroinstalaci, právě se investovalo jakoby do té kaple, protože to jsou jako nemalé peníze. Já jenom pro představu, jako ty restaurátorské práce vyšly třeba přes 5 milionů korun, ale za tu nádheru to prostě stojí.
Zámecký park, ten také stojí za zhlédnutí.
Určitě jsou v něm krásné procházky. Část zámeckého parku je vlastně využívána jako golfové hřiště. Pro nás má parky takový význam v tom, že vlastně tady probíhají a jsou velmi žádané třeba svatební obřady. Hmm. Ten park je moc hezký, je tam třeba místo, kde byl obrovský strom a říká se, že u něj plakala Marie Terezie. Jestli je to pravda, nebo jestli už to vzniklo jakoby v rámci různých příběhů, to už necháme na každém, kdo do toho parku zavítá. Tam je potřeba říct, že když návštěvníci přijdou, tak my se snažíme i v rámci toho zámku mít každý rok připravenou trošku jinou expozici, ta, která je jakoby stálá, tak tu lehce obměňujeme. My nepatříme mezi zámky, které by byly vybaveny jako historickým nábytkem a měli jsme tady spoustu jako toho vybavení. Ale vlastně třeba momentálně tento rok máme krásnou výstavu historických kočárků, která je mimo tu trasu prohlídkovou, takže návštěvníci si to prohlédnou sami, můžou tam strávit 15 minut nebo taky 2 hodiny, záleží na nich. A vlastně teď se otevřela i čerstvě nově po rekonstrukci zámecká kavárna, takže zveme i na dobré kafičko a něco dobrého k snědku.
Paní Březková, v loňském roce v září nejen na Hloučínsku proběhly povodně. Dá se říci, že kravařemi protéká řeka Opava. Jak to tady vypadalo? Já jsem přijel například autobusem, protože vlak dodnes mezi Hloučínem a Opavou nejezdí. Koleje odnesla voda.
Máte pravdu, ta vlaková trať nás trápí velmi, protože je to jako poznat, přece jenom tady jako to vlakové spojení bylo fajn, doplňovalo to tu autobusovou dopravu a momentálně teda nemáme ani žádné optimistické zprávy, že by to nějak vypadalo, že by se to už začalo, oni se dělají teprve nové projektové dokumentace a pokud se začne někdy rok 27, a možná až rok 2030, tak budeme rádi. Takže my jsme teďka starostové jako apelovali ať už na kraj nebo na ministerstvo dopravy, aby se tomu opravdu jako věnovali. Myslím si, že i město Opava určitě bude v tom dále vyvíjet jako aktivity, protože to spojení opravdu chybí a o to víc mě třeba mrzí, že tady vlastně se opravila celá budova jakoby nádraží, která je bezbariérová, je zmodernizovaná. A vlastně ty vlaky nejezdí. Tím, jak nejezdí, je vlastně největší problém je mezi Opavou a Malými Hošticemi. Tam vlastně jakoby se strhl most a koleje. tak vlastně nejezdí pak vlaky ani kravaře Kuchelna, takže ono jako na té trati je teďka jako pusto prázdno a když se tam jdete projít, tak až je to takové jako smutné. Takže doufám, že a pevně věřím v to, že se bude dále usilovat o to, aby se to opravdu co nejdříve jako začalo. Mluví se o nějaké modernizaci, samozřejmě v místě, kde to ta voda sebrala úplně, tak už se budou dělat opatření, aby to příště jakoby vydrželo, ale je pravda, že se do toho musí pořád jako tlačit a kolem toho chodit a připomínat se.
To jsme hovorili o kolejích. A město Kravaře voda zasáhla nějak?
Zasáhla a při každé povodní vlastně zasahuje. Nejvíce se to týká právě Dvořiska plus ještě i části Kravař, které jsou na druhé straně řeky. Musím říct, že takovou povodeň jsem vlastně ve funkci starostky zažila poprvé. Velké poděkování patří jako hasičům i policistům, našim měšťákům, dobrovolným hasičům tady z Kravař, fakt dobrovolníkům, protože to, myslím si, že byla nepříjemná, nekomfortní situace naprosto pro všechny. Samozřejmě snažili jsme se obyvatelům co nejvíce jako pomoci to, co bylo v rámci našich sil. Dobrovolníci nám pytlovali pytle s pískem, rozdávali jsme, ale tím, že jsme věděli, že přijde ta voda opravdu velká, tak ono vám tady ty drobné opatření potom jakoby nestačí. Ten průtok byl dvojnásobný oproti povodní v roce 97, takže ta síla té vody byla fakt obrovská. Nám to posléze jakoby strhlo úplně všechny jako měřiče, takže už jsme nevěděli, kam ta hladina bude stoupat. Tady vlastně moc dobře zafungoval systém toho, že jsme věděli zhruba 2-3 dny dopředu, co se chystá, co přijde. Je možná potřeba říct, že na to úplně třeba někteří obyvatelé nereflektovali, že si říkají, co vy nám tady budete říkat, venku svítí sluníčko, což v tu středu ještě sluníčko svítilo. A přesto se vědělo, že prostě přes ten víkend ta voda se bude jakoby zvedat. Takže jsme se snažili vlastně veškerými možnými prostředky, ať už to byl rozhlas, internet, Facebook, osobně prostě obcházet ty domy a vlastně varovat obyvatelstvo. Někteří samozřejmě byli jako velmi, velmi připravení a zabezpečili si svůj majetek. Já jsem dokonce musela teda jako nařídit i evakuaci těch obyvatel, takže jsme zajišťovali náhradní ubytování. Někteří samozřejmě chtěli zůstat v těch svých obydlích, což bylo potom posléze samozřejmě problém, protože se k těm lidem pár dní nedostanete. Pro nás byl takový velký problém i to, že vypadl elektrický proud a vlastně několik desítek hodin vlastně byli lidi bez elektřiny a to už potom se velmi těžce jakoby koriguje. Samozřejmě snažíte se sehnat elektrocentrály, pak vysoušiče, ale najednou vidíte jakoby to, co po té vodě zůstane a to pak bylo samozřejmě ještě daleko, daleko jako horší a horší. No.
Hrůzy povodní přešly, už zase je krásně svítí slunko venku. Říkala jste, že Kravaře mají přibližně 7000 obyvatel. Možnosti výstavby v Kravařích, nové domy. Já mám totiž Kravaře tak nějak spojené s lidmi podnikatelského ducha. Tady nabývám dojmu, co obyvatel, to podnikatel. Jsou možnosti stále v Kravařích nějaký územní plán, nová výstavba?
Byla bych ráda, kdybych v tomhletom ohledu mohla být optimistická, ale ty Kravaře vlastně těch pozemků už je tady velmi málo a kdo vlastně nějaké pozemky, tak si velmi ten svůj majetek jakoby chrání. Město vlastně už nedisponuje žádnou volnou plochu, kde by se jako dali postavit nové domy. Vlastně v minulosti jsme otevřeli dvě lokality, kde teďka jakoby se staví nebo v jedné už dostavěné domy jsou. Nicméně víme, že jsou tady ještě nějaké rozvojové plochy, které jsou v soukromém vlastnictví. Chybí tam samozřejmě komunikace a sítě, takže teďka jako se domlouváme s jednotlivými majiteli, jak to udělat, aby vlastně z toho ta možnost jakoby v rámci té výstavby vznikla, protože kdo byl tady jakoby na Hlučínsku, tak ví, že ty pozemky jsou strašně uzoučké a dlouhé, což není vždy pro tu výstavbu jako ideální a je potřeba udělat nějakou jakoby změnu v rámci těch pozemků, aby opravdu tam šlo stavět. Takže tím se taky jako zabýváme, ale to jsou věci, které jsou samozřejmě velmi finančně náročné, co se týká jako těch majetkových věcí, protože ne vždycky vám všichni chtějí vyhovět a ono tam potřebujete, já nevím, součinnost 12-15 lidí a to už je taky problém. Každopádně musím říct, že lidé v Kravařích nebo jsou v Kravařích rádi, ptají se po bydlení. Myslím si, že tady v rámci jako služeb a v rámci zajištění jako života, tady musím říct, že je to město, kde se dobře žije. A vlastně rok zpátky jsme třeba otevírali dvě nové oddělení mateřské školky.
To znamená, rodiny s dětmi přicházejí.
No, my jsme za ně samozřejmě rádi, když to ve městě žije a je vidět, že nám jako zatím děti neubývají. Samozřejmě ta demografická křivka jako hrozí samozřejmě lehkým úbytkem, nicméně na vítání občánku a tak máme pořád narváno.
Vzpomněla jste uzonké a dlouhé pozemky. Když se projíždí Kravařemi, tou hlavní silnici z Ostravy na Opavu, v Čechách se říká, že je něco dlouhé jako Lovosice. Já říkám, že je něco dlouhé jako Kravaře. Ono, kde to u koutu začne? Silnici, tu hlavní silnici přes město lemují domky. Většinou úzké domky, dlouhé dozadu. A na tu ulici zpravidla mívají jenom jedno okno. Má to nějaký historický význam, nebo proč se takto Kravaře stavěly?
Mám a teďka jako už bych se znova musela na to podívat, ať to teď neřeknu jakoby špatně, ale pokud jste měli jakoby na tu silnici jenom jedno okno, tak se platila nižší daň. Takže ono to opravdu má takovou, jakoby, má to takový jako význam.
A byla to i výhoda, že se těch domů vlezlo více vedle sebe?
To už nedokážu jakoby říct, nicméně opravdu to tady tak je, že ty pozemky jsou opravdu úzké a dlouhé, což dneska je nevýhoda, protože samozřejmě máte pocit, že máte velkou zahradu nebo dlouhou zahradu, na které postavíte rodinný dům a to už se dneska neumožňuje, protože pokud tam nemáte jako druhý příjezd, tak vám vlastně stavbu toho domečku nepovolí.
Kdo projíždí Kravařemi? Zvláště třeba brzy ráno nebo naopak v odpolední špičce, tak ví, že je tady dost velký provoz. Mám dojem, že ani dálnice z Poruby na Opavu moc Kravařím neodlehčila. Viděl jsem už nějaké plány na obchvat, že by všechny tyto vesničky a města z Hlučína směrem na Opavu vysvobodil nějaký obchvat. Je to pravda? Bude?
Tak o obchvatu se mluví už poměrně dlouho. Možná už i pamětníci budou vzpomínat o tom, že ty zmínky o obchvatu opravdu už jsou to desítky let, si troufám říct, kdy tato myšlenka vznikla. Ono se postupně vlastně z nějakého projektu, který byl čtyřproudový, byl jakoby velký, postupně jako upouští v tom, aby se trošku jako zmenšil, aby zas ta finanční náročnost nebyla tak obrovská, protože tím, že se vlastně postavila 1/11, tak ono samozřejmě se vždy vyhodnocuje, nebo i ten stát vyhodnocuje, jestli má smysl dělat jako dvě podobné jakoby komunikace, které by byly v blízkosti sebe. Jedna jedenáctka si myslím, že nám pomohla, že spousta lidí, kteří dneska dojíždí třeba do Poruby, jedou tím směrem. Dneska musím říct, že třeba na Svinově jste za 20 minut, což je úplně jako neskutečné, což jsem dřív si nedovedete představit. Ale samozřejmě ten obchvat má spoustu samozřejmě úskalí. On tím, že se plánuje už tak hodně dlouho, tak dneska, když si pročítám komentáře k tomu obchvatu, tak spousta lidí píše, že se bude ničit zeleň a příroda a tou komunikací se zase jako ubere část polí a lesů a podobně. Na druhou stranu, když tady opravdu se do Kravař postavíte někdy mezi 3:30 a 4:30, tak jedete opravdu jako v koloně, která se moc nehne. Někdy bývá i problém jako přejít cestu z jedné strany na druhou. Myslím si, že tohleto území by si jako obchvat zasloužilo. A každopádně starostové na Hlučínsku se teď jako pustili a vlastně spolufinancujeme ten projekt, aby se to jakoby urychlilo, abychom tomu finančně pomohli. Takže teďka se vlastně připravuje EIA, což je krok, který jako je potřebný. Je to jako nafázováno tak, aby se daly stavby dělat nebo ty jednotlivé etapy jako samostatně. To znamená Opava Kravaře, Kravaře Dolní Benešov, Benešov Hlučín a vlastně pak napojení na Ostravu, ať už by to zůstalo po stávající komunikaci, a nebo je tam vlastně ještě etapa přes Ludgeřovice, které se ale obchvatu velmi brání.
V pořadu Na stole je téma, posloucháte rozhovor se starostkou města Kravaře Monikou Břeskovou. Já jsem vás na začátku pořadu představil jako lídrní kandidátky za Moravskoslezský kraj, místopředsedkyně KDU ČSL. Jak dlouho jste členkou KDU ČSL?
Něco přes 2 roky. Nejsem dlouho členka.
Ale za KDU-ČSL jste kandidovala i předtím už?
Ano, přesně tak. Byla jsem na kandidáce a vlastně byla a jsem stále příznivkyní KDU-ČSL.
Tak o tom nepochybuji. Vy jste v loňských volbách krajských obhájila už jako členka KDU-ČSL mandát zastupitelky Moravskoslezského kraje, a to na kandidáce Spolu. Pak jste byla zvolena řadovou místopředsedkyní strany. Bylo to pro vás překvapení, nebo naopak uvítala jste takovou možnost, konečně rázná žena tam přijde a bouchne pěstí do stolu?
Tak bych to asi nenazvala úplně. Každopádně dostala jsem možnost ucházet se o funkci místopředsedkyně vlastně na loňském sjezdu, s tím, že těch žen nás tam bylo jako poměrně víc. Ono se volá potom, aby ženy byly v politice. Já jsem se tady domluvila vlastně s naším krajským předsedou a byla jsem taková velmi vyslanec tady jako Moravskoslezského kraje. Byla jsem ráda a bylo vidět, že vlastně je to fajn, že ty ženy by v tom předsednictvu byly.
Po tolika letech starostování máte obrovské zkušenosti tady z toho politického prostředí, z toho hlediska?
Stále mě ty věci překvapují. Ono zase v rámci toho předsednictva řešíte úplně jinou agendu. Pro mě je to možná komplikovanější a složitější v tom, že samozřejmě jsem tady z Moravskoslezského kraje, ta Praha je občas docela jakoby daleko, není tolik prostoru tam jakoby výjíždět, takže se hodně připojuju nebo využívám online schůzek. A vlastně zase se řeší úplně jiné věci. Já jsem velmi ráda, že jsem mohla nebo můžu nahlížet pod pokličku vlastně toho dění, co se teďka vlastně jakoby řeší, co se připravuje. Je pravda, že kolegové, kteří tam jsou, tak už jsou jakoby velmi zkušení. Já jsem takový jako začátečník v tom, ale velmi rychle nasávám tu atmosféru, která tam je, i v rámci jako řešení těch problémů. A naopak si myslím, že ta moje úloha a ta role je právě v tom přinášet ty podněty vlastně z té komunální a regionální politiky. Ať už se, řeknu, řešilo téma třeba nepedagogických pracovníků, ať už se řeší téma třeba slučování škol. Zase z pozice jakoby starostky si myslím, že na to mám úplně jiný vhled a je potřeba to jako říkat a je potřeba vlastně konfrontovat ty jednotlivé témata. A to si myslím, že ta moje úloha je tady v tom velmi dobrá a správná.
Paní Březková, mohla byste povzbudit voliče před podzimními volbami, aby k těm volbám opravdu šli a aby volili zodpovědně?
Já bych chtěla všechny povzbudit před podzimními volbami a vlastně nabídnout možnost vybrat si jakoby na kandidátce lidi, kteří jsou tady z místa, kteří pak budou bojovat za Moravskoslezský kraj, kteří znají problémy i to, co vlastně lidi jakoby chtějí prosazovat v tom Moravskoslezském kraji. A na to bychom neměli zapomínat. Je důležité, aby lidi přišli k volbám, aby projevili svůj názor, aby opravdu zodpovědně přistoupili k tomu, jak ta naše Česká republika bude vypadat v dalších letech.
Paní Březková, já vám moc děkuji za tento rozhovor, za tolik zajímavých informací nejen o vás a vaší rodině, i o vaší práci a vůbec o městu Kravaře. A do dalších let přeji hodně úspěchů také KDU ČSL v následujících volbách.
Já moc děkuju za milé setkání, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a budu se těšit někdy příště. Díky moc.
Hostem pořadu Na stole je téma byla místopředsedkyně KDU ČSL Monika Březková. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.